Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Құрметті тыңдармандар. Түскі шай бағдарламасында бүгін біз осындай бір оймен бөліскіміз келіп отырмыз. Яғни бүгінгі тақырып бізде адамдардың тұйық мінезі туралы оймен бөлісейін. Я? Тұйық мінезді адамдар болады, ешкіммен сөйлеспейді. Және де бұл жерде тұйық мінезбенен өз-өзін ұстай алатын адамдардың айырмашылығы жер мен көктей. Кейде өз-өзін ұстай алатын адамдарды тұйық мінезді дейді. Ол олай емес, мүлде олай емес, яғни тұйық адамдар туралы. Орысша айтқанда замкнутый человек дейміз ғой, адам, иә? Яғни тұйық мінезді адамдардың болмыстары туралы және олар неліктен тұйықталып қалады, олардың сол мінездері қайдан біткен, иә? Сол туралы біз оймен бөлісеміз. Егер тақырып өте қызықты болса және сіздердің де айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласып болмаса, WhatsApp арқылы хат жазыңыздар. Ал мен қазір бағдарламаны тамаша өнімен бастағым келіп отыр. Содан кейін қайтадан бірге қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шығып қалып тынау, кешігіп жолықтынау, көрінбес көріктім ау маралым. Менсіз де бақытты бол бағалым, маралым, маралым, маралым ай. Ешкімге ұқсамайды жанарың, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Теңе бар тағы саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалаған көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Бір бақыт құшқан адам, қолымнан ұстамаған, ешкімге ұқсамаған маралым. Сол үшін көзім дамай қарадым, маралым, маралым, маралым ай. Қасымда өзің болмай қаламын, маралым, маралым, маралым ай. Ақ жүзің жаңа жауған қардай, жалғызым жарқыраған таңдай. Теңе бір тағы саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қылығым көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Саған қандай, қандай жаным балдай. Мен сені еркелетем талай, қалаған көркем екен арай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қабай. Өзіңнен ерте кетем қалай, қалай жаным қалай.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, арнамызға қосылған жаңадан біздің тұрақты тыңдармандарымыз болса, немесе жаңадан қосылған тыңдармандар болса, иә, бүгінгі тақырып бізде тұйық адамдар туралы. Өзінің ішкі әлеміне тұйықталып қалған, бар зейіні ішкі әлемінде, басқаларға ашыла алмайтын туралы адамдар жайлы айтамыз. Оларды әртүрліше айтады. Интроверттер дейді, шизоидтер дейді, немесе жабық адамдар десе де болады, иә. Жалпы жабық тұйық мінезді адамдар, бұлардың өзіндік бір себептері бар, иә, белгілері бар. Олар қарым-қатынаспен, адамдармен сөйлесу кезінде болсын, дұрыс құра алмайды, шекараны дұрыс құра алмайды. Тек қана жақын қарым-қатынас емес, басқа адамдармен де, өзгелермен де дұрыс контактте, яғни қарым-қатынаста бола алмайды. Егер ондай адамдарға біреулер көңілі аударса, ол адам бірден тұйықталып, денесі құрысып, шошып, иә, сондай бір үрей билейді. Егер ол үрей осы айтылған белгілері туылғаннан бастап жаңағы мінезінің бір сипаттамасы болса, яғни осы жабық мінезді жаңа белгілеп тұрса, ол сол басқа адамдарменен қалай дұрыс шекараны белгілеу керек, дұрыс қарым-қатынасты белгілеу керек екенін білмейді. Және олардан қаншалықты қолдау және көңіл бөлу керек екенін де білмей жатады. Өйткені мына адамның түпкі санасында қорқыныш деген бар ғой. Иә, қорқыныш, үрей. Егер қазір мен ойымды ашық айтсам, ел күле ма, мені жермен жексен қыла ма, мені басып тастай ма деген ой болады. И содан кейін ондай адамдар бөлек жүреді, солай өмір сүргенім жақсырақ деп олар ойлайды. Егер осы өмір сүріп келе жатып, мысалы өмірде ауыр соққы алсаңыздар, көңілдеріңіз толмаса, көңіл қалып қалса, немесе бір сатқындықты бастарыңыздан кешірсеңіздер, немесе белгілі бір жағдайда психотравматикалық сондай бір өзгелерден ауыр соққы алсаңыздар, иә, ондай адамдар мына әлемге ашылудан қорқады. Қарым-қатынастан қаша бастайды. Қарым-қатынастан қашу деген сөз, ол өзінің ауыртпалығынан қашу деген сөз. Адамдар өздерінің иллюзиясында, өзінің қиялында өмір сүреді. Олар солай өмір сүрсе маған жақсырақ, одан да осылай өмір сүрген жақсы дейді. Бірақ адамның психологиясы соншалықты, иә, ол бәрібір де қарым-қатынасты, адамдармен сөйлескенді, ашылып сөйлескенді, оймен бөліскенді қалап тұратын нәрсе ғой адамның, иә. Ол қалай адам жалғыздан жалғыз жүреді, ол бәрібір де ішкі жан дүниесіндегі мәселелермен бөліскісі келеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, мысалы сол интроверт, шизоид адамдармен, яғни сол тұйық мінезді адамдардың психологиялық тілмен айтқанда, мысалы жаңағы сөйлесу кезінде қарым-қатынаста болса, ондай адамдар тіпті көздерін алып басқа жаққа қарап тұрады. Оларда сенімсіздік болып тұрады. Сондықтан да әрине оның себептері өте көп қой енді, иә. Барлығы айналып келгенде баланың жаңағы туылғаннан бастап қандай психотравматикалық ауыр алды, отбасы қандай болды, ата-анасы қандай болды, жетім өсті ме, балалар үйінде өсті ме, қалай біз білмейміз. Сол нәрсе балаға өте өсе келе ересек кезінде соның зардамын тартатын болады. Сондықтан да баламен ашылып сөйлеу, баламен ойыңды бөлісу, бұл өте маңызды. Баланың ойын білу маңызды. Сондықтан да адамдар, сондай мінезді адамдар басқаларға көңіл аудармайды, немесе қаламайды. сосын олар уайымдай бастайды, іштей жегідей жей бастайды. Мысалы, бір ондай адамдармен бір жан дүниеңді ақтарып сөйлессең шынайы, иә? Мысалы, интеллект туралы, басқа да бір сондай бір басқа әлем туралы бір әртүрлі тақырыпта сөйлесуге бет бұрса, ондай адамдар жаңағыдай сол сөйлесіп, ол адамды жақын тартып, үңіліп, асықпай солай адамдарды ашатын болсақ, ол адамда сондай бір біреуге мен керекпін, біреу мені қолдап тұр екен ғой, мен де біреуге керек екенмін ғой, мен де адам екенмін ғой деп, сондай іштей өз-өзімен диалог құрып, иә, өмірге деген қызығушылығы, қалауы арта түседі. Содан кейін және тағы бір себептері бұның, иә, тағы бір себептері. Жалпы осындай тұйық мінезді, жабық адамдарды қалай білуге болады? Мысалы, оларға үнемі бір нәрсе, жаңа бір нәрсе жетіспей тұрады. Және олар көп нәрседе қойшы, осыны осылай қалдыра салайық, бүйте салайық, неміз бар, үндемей қоя салайын деп, өзінің ойын айтпай, ешкімге зиянын тигізбей, бірақ адам болғаннан кейін сенің де айтатын құқығың болады, ойың болады, іштей арпалысың болады, келіспейтін тұстарың болады, е? Бірақ соны жылы жауап қоя салатын адамдар болады. Бұл болмайды, өйткені мысалы жараны уақытымен емдемесе, ол іріңдеп кетеді. Сол сияқты мына адамның болмысы да, жан дүниесі де сонда бір батпаққа батып, өз-өзіңді жегідей жей бастайсың. Сосын ондай адамдармен ешкім араласқысы да келмейді. Сондықтан құрметті достар, ондай адамдар жаңа ортада, белгілі бір ортада болсын, әріптестерінің ортасында болсын, иә. Жаңағыдай өздерін қысылып, ойын ашық айта алмай, сөйтіп, сосын өздерінің мамандықтарына сай жұмыс табады, мысалы, иә. Жаңағыдай, мен бір адамды білемін, бірақ оны мен көпке топырақ шашқым келмейді, бәрі адамдар солай деп айта алмаймын. Бірақ көп жағдайда сол мына ашылып айтылмағандықтан, көбінде сол жаңағы өзінің жанына жақын жұмыстар, басқа әріптестермен жұмыс істемейтін, өзінің мысалы етікші болсын, өзінің бір басқа бір кішігірім кәсібін ашып, ешкімге зиянын тигізбейді, ешкімде шаруасы жоқ, өзімен өзі жүретін адамдар сол сабағын беріп қана кетіп, ол жерде мысалы оқушылар болады, студенттер болады. Соның өзінде олар сабақ өткенменен мұғалімдердің арасында да тұйық мінезді адамдар болады екен. Сондықтан да бұл, мен ойлаймын, жалпы біз бала тәрбиелеп отырғандықтан солардың болашағында сондай бір қиын кездер тумаса екен, қиын сәттер болмаса екен, қазірден бастап баламен дұрыс қарым-қатынасты құру бұл өте маңызды. Сондықтан біз отбасында, бұл отбасылық Назар ФМ радиосы болғандықтан біз көп деген тақырыптарды қозғаймыз. Сондай кезде адам бір сәтке ойланса, иә, мен отбасына бала алып келіп отырмын, қыз балаға қалай тәрбие беремін, ұл балаға қалай беремін, әртүрлі мәліметтерді оқып, баланың келешегін ойлауымыз өте маңызды. Енді қазір мен тамаша әуенге кезек берейін, бағдарламамызды одан кейін жалғастырамыз.
Өмір
Құрметті тыңдармандар, қазір мен тарихқа үңілу айдарына кезек бергім келіп отыр. Бүгін 15-ші қыркүйек, сейсенбі, Гватемала Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Ол 1821 жылы қабылданды. Гватемала Орталық Америкада орналасқан мемлекет, астанасы Гватемала қаласы, ресми тілі испан тілі. Елді президент басқарады, заң шығарушы органы бір палаталы ұлттық конгресс, ақша бірлігі кетсаль. Гондурас Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Гондурас Орталық Америкада орналасқан мемлекет, астанасы Тегусигальпа қаласы, ресми тілі испан тілі. Елді президент басқарады, заң шығарушы органы бір палаталы ұлттық ассамблея, ақша бірлігі лемпира. Қазақстан Республикасы мен Гондурас Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1995 жылғы қарашаның 28-інде орнатылды. Коста-Рика Республикасының ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Коста-Рика Орталық Америкада орналасқан мемлекет, астанасы Сан-Хосе қаласы, ресми тілі испан тілі. Ел аумағы 7 провинцияға бөлінген. 1949 жылы конституциясы бойынша мемлекет басшысы президент үкіметті де тікелей өзі басқарады. Заң шығарушы органы, заң шығарушысы ассамблея, ақша бірлігі Коста-Рика колоны. Қазақстан Республикасы мен Коста-Рика арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1986 жылғы қазанның 1-де орнатылды. Никарагуа Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Қазақстан Республикасы мен Никарагуа арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1994 жылғы шілденің 6-сында орнатылды. Халықаралық демократия күні Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының 2007 жылғы 13-ші желтоқсандағы үкіметтерінің демократияны дамыту мен нығайтудағы күш жігерлерінің қолдауға арналған қарарында жарияланған. 2008 жылғы 15-ші қыркүйегінен атап өтіледі. Халықаралық демократия күні жаңа және қайта жаңғырған демократия елдерінің халықаралық конференциясының ұсынысы бойынша 1997 жылғы демократия туралы ортақ декларация қабылдануына байланысты бекітілген. Британия үшін шайқас күні. Британия үшін шайқас 1940 жылдың 9-шы шілдесінен 30-шы қазанға дейін жалғасқан. Бұл авиациялық шайқастың барысында 3-ші рейх Англияның оңтүстігін әуеден жаулап алуға тырысты. Әуедегі қиянкескі ұрыс кезінде Ұлыбританияның корольдік Люфтваффе шабуылдарына тойтарыс бере алды. Енді біз қазір осы 15-ші қыркүйекте қандай адамдар дүниеге келді? 1830-1915 жылдар аралығында өмір сүрген Мексиканың мемлекеттік және саяси қайраткері. 1877-1880 жылдар және 1884-1911 жылдардағы Мексика президенті Хосе де ла Крус Порфирио Диас Море дүниеге келді. 1857-1930 жылдар аралығында өмір сүрген ақштың 27-ші президенті. 1909 және де 2913 жылдар аралығында өмір сүрген Уильям Гафар Таф дүниеге келді. Ал 1925 және 2007 жылдар аралығында өмір сүрген кеңестік және ресейлік театр мен киноактері, социалистік еңбек ері Лавров Кирилл Юрьевич дүниеге келді. Ал 1937 жылы Аргентинаның 1999 және 2001 жылдардағы президенті Фернандо де ла Руа дүниеге келді. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдары болатын.
Жарығым сен аңсадым Жалынып жазымыштан Аймалап күн шуағы Ақ күлдер құлпырады Жанымнан табылғандай Жүректің бір сыңары тіреттері Тән теткен тәтті арман Жалт етіп өттің алдан Көңілім майыққандай Көңілсіз көк тұманнан Әттен бақытым қайда менің Әттен құшақты жайған едім Әсем жұлдыздар арасында Әлден көктегі айда
Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Осы адамдар әртүрлі темпераментте болады, иә? Біреу тұйық, біреуі шапшаң, біреуі пысық дегенде әртүрлі. Жалпы адам мына бала кішкентай кезінен туылған кезде белгілі бір флегматик немесе меланхолик болған, сонда нақты бір типпен туылады. Ол кішкентай кезінде өзімен өзі болып ойнағанды оған сол қызығырақ. Оның ішкі әлемі сыртқы әлеміне қарағанда, сыртқы әлемге қарағанда, ол сол өте сонысымен жаңағы арпалысып жүреді, сол оған қызығырақ. Сыртқы әлемге қарағанда. Бірақ оған бола атана мысалы жаңағыдай қорқыныш билеп, қорқып, содан бір нәрсені өзгертуге тырысудың қажеті жоқ. Өйткені ол кез келген бала туылған кезде флегматик немесе меланхолик болып, жаңа ашыла алмай өзінің бір нәрсені жыбырлап ойнап, өзінің әлемінде болып арпалысып жүрген сол ыңғайлы. Енді адам неге өсе келе тұйықтала бастайды, иә? Өйткені мысалы, жаңағы мектеп қабырғасына оқыған кезде, иә, ересек кезінде ол белгілі бір конфликттік ситуация болғанда, жағдай болған кезде, иә, немесе өзінің құрдастарымен бір түсініспеушілік жағдай туындаған кезде, әртүрлі жаңаға белгілі бір мәселелерді шеше алмай жатады, иә. Сосын мына басқалардың қолдауы болмаған кезде, немесе бір нәрсені дұрыс істемеген кезде, ата-анасы дұрыс бағыт-бағдар бермесе, сондай бір сол болған жағдайды ата-анасымен бірге шешіп, немесе ата-анасы көмектесіп, ол баланың ішкі жан дүниесімен үңіліп, қандай ситуацияда қалай болу керек екенін айтпаса, уақыт өте келе міне адам содан тұйық мінезді болып қалады. Сосын ол адамды жаңа сен өзің кінәлісің, бүйтпеу керек, сөйтпеу керек деп ұрса бергеннің әсерінен балада ұят деген сондай бір қасиет дамып қалады. Сосын ойын ашық айта алмайды. Сосын барады да өзімен өзі бөлек бола бастайды. Иә? Сосын ол белгілі бір достарының компаниясында ортада бола алмайды, бөлек жүргенді жақсы көреді. Егер де ата-анасы мысалы, иә, кішкентай кезінен сондай көңіл бөлмесе, немесе жаңа қолдау көрсетпесе, иә, немесе керісінше әр түрлі мысалы мәселелер болған жағдайда қызығушылық білдірмесе, онда ол бала өзімен өзі тұйықталып, үлкендер оның мәселесін жоққа шығарып елемей, сосын ол яғни мынандай ойға келеді. Яғни мен ешкімге керек емеспін және бұл мәселе ешкімді қызықтырмайды дейді де өзімнің ішкі әлемінде өмір сүріп кетеді. Бұны біз девиант деп айтсақ болады. Оны мысалы сіздер Google-дан асықпай теріп, девиант дегеніміз не, сол туралы асықпай қарасаңыздар да болады. Немесе отбасындағы дау-жанжал, агрессивті ата-аналардың бір-бірімен сөйлегендегі негативті осындай отбасындағы мәселелер, бұл баланың тұйықталып қалуына да өздігін сонда септігін тигізеді. Адам бала не істесе де ұнамайды. Ұнамайды, анауда ұнамайды, мынауда ұнамайды. Сосын уақыт өте келе жаңа ол адам өзінің сезімдегі жағы қорқыныш, үрей, ұят деген кінәлі сезімді дамыта бастайды. Ол дамытқысы келмейді. Осы отбасындағы осындай мәселелердің әсерінен жағы осындай қасиет балада дамиды. Біз айтамыз ғой, оның әкесі сондай болған, оның анасы сондай болған, ол атасына, апасына ұқсаған деп. Жоқ, ол мүлде олай емес. Тіпті солай болғанның өзіне де сіздерде баланы ашудың көптеген әдістерін үйретуге болады. Баланы көп нәрсеге үйретуге болады. Бұл жаңа бір тұқым қуалаушылық, оның әкесі сондай болған деген сөздің барлығы ол бос сөз. Баланы аша біліңіздер, иә? Иә, әр балада өзінің бір мінезі болады. Біреуі жойқын, біреуі ойын ашық айтады, біреуі сондай бір тұйық мінезді, иә? Бірақ ол не үшін тұйық болды ол бала? Ол көру керек қой, ол деген тұйық пен ашық айтатын бала екеуі жер мен көктей. Бірақ ол ашық сөйлеген бала ол өте жақсы. Бірақ иә, біз шегімен үйретеміз. Мысалы, үлкендер сөйлеген кезде арасына келіп кетпе, ашық сөйлесудің жолы осы екен, жөні осы екен деп. Немесе қолыңды көтеріп айт, рұқсат мен сөйле деп, солай. Ал тұйық мінезді неге ол тым тұйық? Соны сіздер ол өте қорқынышты жағдай. Сондықтан да осы мәселені өте қараған дұрыс. Және де жаңа мен айтып кеттім эфирдің барысында, жалпы осындай жабық адамдар, тұйық мінезді адамдар, иә, бұл бір жағдайдың бір травма алғандықтан, жағдайдан бір травма алғандықтан болған дүние. Мысалы әкесі ішіп келеді, мамасы күнде дау-жанжал шығарады, иә, немесе құрбысы сатып кетті. Ол да адамның психикасына үлкен әсер етеді. Және де қойшы осы адаммен мен ұрыспай ақ қояйын, осы адаммен жақсы қарым қатынас ұстайын деймін. Бірақ ол адам сені мүсіркеп төмендете береді. Сосын ол ойыңды сен ашық айтпағандықтан сен өз-өзіңмен тұйықталып қаласың, сосын өзіңді жегідей жейсің. Ондай адамдар мысалы, иә, әлбетте өздерін алдауы мүмкін. Өз-өздерін алдауы мүмкін. Ондай бір қатты сол нәрсені қалап тұрған жоқпын. Мейлі ол адам солай сөйлесе берсін, солай бола берсін, болмайды олай. Әр адамның өзінің шекарасы бар. Біреу сізді мүсіркеп тұр ма, төмендетіп тұр ма, тіл тигізіп тұр ма, сіз сол ойыңызды ашық айтуыңыз керексіз. Және де егер қоймаса, ара қатынасты тоқтату керек. Жалпы осы нәрседе, мына айтылған дүниелерде өте маңызды адамның тұйық мінезге айналмауы. Өйткені ол жұмыс істейді, әріптестермен сөйлеседі, ойын ашуға айту керек, иә? Ол оған мысалы мемлекет болсын бөлек бір мамандық дайындамайды ғой, мына тұйық мінезді адамға бөлек мамандық дайындайық деп. Жоқ, олай болмайды. Адам қай салада жұмыс істесе де, сіз сүйікті ісіңізбен айналыссаңыз да, мейлі тігін тіксеңіз де, етік тіксеңіз де, басқа да бір өзіңіздің жеке шаруаңыз болса да, сіз адамдармен қарым-қатынас құру өте маңызды. Иә, ұрыс керіс болады, әртүрлі адамдардың мінездері болады, ұнамайтын тұстары болады, бірақ осы нәрседе сіз өте үлкен мән берсеңіз. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды қазір мен Алишер Каримовтың орындауында «Таба алмайсың» атты тамаша өнге кезек берім келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақытқа бөлеп өтемін деп ем сені, сені, сені. Сөздерің қайда сүйемін деген мені, мені, мені. Мына өмірден қалайсың жаным, нені, нені, нені. Қандай бір жанға балайсың бағым, мені, мені, мені. Таба алмайсың, іздеп таба алмайсың. Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй алмайды.
Мүмкін менен мың есе артығын табаларсың.
бір хат келген екен бізге, иә. Сәлеметсіздер ме дейді. Аты жөнін жазбаған. Мен өте тұйық адаммын. Көп нәрсені жазғым келіп отыр, ішімдегіні ақтарғым келіп отыр. Адамдармен танысу қиынға соғады. Басымда түгел бәрі мінсіз болғанымен бір нәрсе дұрыс емес дей болып көрінеді. Осындай болудан шаршадым. Бұрын ондай болмайтын, кез келген адаммен тіл табысып кететін. Кейбір таныстарымды жек көре бастадым. Өзімнің бойымнан ұяламын. Бойым 1.87. Қосқынсызбын. Бір досым өзіні өлтіргісі келген. Мен олай жасамауын айттым. Алайда оның түк емес екенін байқадым. Мен бұл өмірден түңілдім. Тыңдағандарыңызға рахмет дедім. Өте қиын жағдай. Тұйық мінез көрдіңіздер ме? Адамды қандай жағдайға дейін алып келу мүмкін? Әрине, түскі шай бағдарламасына біз көңіл көтеретін бағдарламаларды айтамыз. Адамның болмысына, мінезіне қатысты түрлі тақырыптарды қозғаймыз. Бізде бір қатып қалған, сондай бір қағида жоқ, осы тақырыпты ғана қозғаймыз деген сияқты. Біз әр түрлі тақырыптарды, адамның психологиясына байланысты, табиғатқа байланысты, әр түрлі, иә? Жалпы біз Радио Назар FM атынан 8777-724-30 нөмірге эфирден кейін хабарласып, ойыңызды ашық айтып, болмаса біздің радиоға келіңіз. Біз міндетті түрде сізді тереңірек тыңдаймыз, көмектесуге әрқашанда дайынбыз. Бізде психолог мамандары бар, кездестіреміз, сөйлестіреміз. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, жалпы рахмет біріншіден бөліскеніңе. Көп адамдар бөлісе алмай, осы өмірмен қош айтысып жатады. Бөлісе алмайды. Бір шығатын, тығырықтан шығатын жер болмай қалатын, сол тығырықтан шығатын жер болғандай көрінеді. Сондай шыға алмай, не істейміз деп, сондай бір алай-дүлей күйде болады, иә? Мен білем, ол жаңа сенің айтып отырғаның бұл үреніш, өкпе, ашу, ыза, бір мұң бар мекен, көңіл қалды мекене, бір себептер бар ғой, өйткені бұрын соңды сен сөйлесіп көрдің адамдармен, таныса кететінсің, қазір өзінің достарыңды жек көре бастайсың, тіпті досың өз-өзін қаншама рет өлтірмек болғанда оның дұрыс емес екенін айттың, ал қарап отырсаң, оның ешқандай бір қорқыныш түгі де жоқ деп өзіңде айтып отырсың. Бұл әрине дұрыс емес нәрсе, өйткені ешқашанда сен мәселеңді жалғыз шеше алмайсың. Адам мәселесін ешқашанда жалғыз шеше алмайды. Сен шкафты, ауыр бір үстелді көтерген кезде сен көмекке адамдар шақырасың, сен оны өзіңмен өзің көтере алмайсың. Жарайды, көтерерсің, бірақ ол бір жылдан кейін ба, бір айдан кейін ба, тіпті ертесінде болсын, сенің ол бір бүйрегіңе, жүрегіңе ауыр алып келу мүмкін. Адам өзінің әлі жететін заттарды көтеру керек. Сол сияқты адам өзінің кез келген мәселеңді достарымен, бүкіл жан-жақтағы адамдармен шештеп отырған жоқпын. Шеше алатын нәрсе бар, шеше алмайтын дүние бар. Мысалы, сондай жағдайда сенің жан күйзелісіне қазір ұшырап отырсың, сол себептен сен бұл мәселені ешқашанда жалғыздықта шеше алмайсың. Сосын мен мынаны нәрсені айтқым келеді, өлім ол бірден бір мәселені шешудің жолы емес. Ал өлдің болды, елдер жылап сықтап қалады. Адам үш күн көрге де үйренеді дейді ғой. Сол сияқты ешкімнің еш нәрсесі кетпейді. Әрине, сен өз-өзіңді өлтіру жолын таңдауға толықтай құқың бар, бірақ ол күнә. Иә, үлкен саған бұл өмірді Құдай берді. Және Құдайдың сенің өміріңді алуға толықтай құқығы бар. Бұл өмірде адам таңдау еркі бар. Құдай таңдау еркін берген. Сондықтан да әр нәрсені істемес бұрын адам ойлану керек, бөлісу керек. Ұялма бөлісуден. Жалғыз мәселе сенде ғана емес, ол байларда да, ол кедейлерде де, орташа өмір сүретін қай ұлтта болмасын, барлығының өзінің ауыр жүктері бар жүректерінде. Сондықтан да Мүмкін сен барлық мүмкіндіктерден бас тартқың келетін шығар, өзінің өміріңді үзгің келетін шығар, қош айтысқың келетін шығар бұл өмірден, өмірмен. Бірақ үйдің жаңағы биігінен секіріп, иә, жаңағы биікке шығып алып секіре салам деген бұл болмайды. Ал қайтадан сол өмірге келу ол болмайды. Сен егер тірі қалған жағдайда да сен мүгедек болып қалуың мүмкінсің. Өмір бақи арбаға таңылып қаласың ба, миың істемей қала ма, миың шайқалып кете ма, мен білмеймін. Бір сал болып не өз-өзіңді тіпті өлтіре алатын жағдайға да жете алмай қалуың мүмкінсің. Сондықтан да өзің айтып отырсың ғой, мен досыма көмектестім. Өз-өзіңді өлтіруден, сондай ойдан аулақ бол деп. Бұл үлкен сол адамға деген құрметің және өзіңе деген құрметің. Және мен сені қазір құрметтеп отырмын. Сол адамды, сен өз-өзін өлтіргісі келген адамды аман сақтап қалып, олай болмайтын сен білдің. Және ол адамды көрдіңіз бе? Бөлісті ғой сізбен бірге, ал сіз көмектестіңіз. Неге сол сияқты сізде басқа біреулермен бөліспейсіз? Егер сіз осы нәрсені қалап тұрсаңыз, сіз осы өмірдің мәнін табалатын едіңіз. Егер адам өз-өзін тыңдаса, өз-өзін өлтіруге дейін суицидтік жағдайға бармаса, ол өзінің өмірін өзі сақтап қалды. Және өте бір жақсы іс-әрекет жасады. Және де сен осы ісіңді басқа адамдарға да көмектесе аласың. Сіз осы нәрсені байқаған жоқсыз ба? Мен досымды өлімнен аман сақтап қалдым. Ол бірнеше рет өлтіргісі келді, бірақ мен оған көмектестім. Сіз үлкен ерлік жасап тұрсыз ғой. Неге сол сияқты сіз де өз-өзіңізбен ерлік жасай алмайсыз? Неге сіз біреулерге бөлісу арқылы сіз өзіңіздің жаныңыз құтқарғыңыз келмейді? Мүмкін бұл нәрсе сіз үшін бір жаңалық емес шығар, иә? Мүмкін осы нәрсе сіздің бір жақсы, мықты жағыңызды ашып тұрған шығар. Бұл осы нәрсенің барлығы, осы жақсы керемет қасиет сіздің мына жұмыс кезінде үлкен алға басыңызға үлкен септігін тигізеді. Үлкен қадамға сіз жол тарта аласыз. Мынаны есіңізге сақтаңыз. Егер біреулерден, өзгелерден көмек сұрасаңыз, бұл яғни сіз қиындықтарды жеңіп, алдыға қарай ұмтылып, белгілі бір жағдайды өзгерткіңіз келеді деген сөз. Мен сенімдімін, сізде бәрі жақсы болады. Рахмет бөліскеніңізге. Құрметті тыңдармандар, ешқашанда тұйықталмаңыздаршы. Тұйықталып, мәселеріңізді бөліспей, соны бір масқара санамаңыздар. Әр адамда, мына менің өзімде де, сіздерде де, тыңдап отырған тыңдарманның әр қайсысында өзінің бір мәселелері, проблемалары жетіп артылады. Бірақ әр нәрсенің өзінің шығатын жолы бар. Біз ақшаны дұрыс жұмсай алмаймыз. Біз дұрыс жалқаумыз. Жұмысты дұрыс тиянақты істемейміз. Жұмысты жоғалтып аламыз. Ешқандай әріптестермен дұрыс қарым-қатынаста бола алмаймыз. Мінезіміз болса анау, кімге өкпелісіз? Енді қарап отырған, тыңдап отырған тыңдарман болса, енді қараңыз. Балаңыз осындай қадамға барғалы отыр болашақта. Сондықтан қазірден бастап осы бағдарламаны тыңдай келе, балаларыңызбен қазірден бастап дұрыс қарым-қатынаста болыңыздар. Өйткені сіз оны киіндіресіз, тамақтандырасыз, оқытасыз, иә, сүйдетті күндердің бір күнде ол бала өз-өзіне қол жұмсайды. Бірақ сіздің материалдық көмегіңіз ден көрі, онымен дұрыс қарым-қатынас, құшақтасып, еркелеп, мейірімділігіңізді төгу әлде қайда маңызды. Мына сенімсіздік бар ғой адамның бойында, иә, біз кез келген бір істе сенімсіз болып тұрамыз, қорқақтап тұрамыз. Бірақ алдыға қарай ұмтылған кезде бізде әртүрлі жолдар ашылады. Егер адам мен соншалықты жақсы емеспін, жан жақтардан жаңағыдай жақсы қолдау көре алмаймын десеңіз, және де мысалы кез келген бір хобби да болсын, мамандықта болсын, жаңа мамандықты меңгеру арқылы сізде сенімсіздік болмаса, бұл өте қиын. Мына ортамен араласу, дұрыс қарым-қатынас құру, шынайы болу, кез келген мәселені ұрыспай, таласпай, эмоцияға салынбай ашық айту, бұл адамдарға да сіздің жақын болуыңызға, сізге жақын болуына, сізді жақын тартуына сіз көмегіңізді тигізе аласыз. Және де психотехник деген әдісте адамның самооценкасын, өзінің бағасын көтереді. Және де мына психолог мамандарына барып, сөйлесіп, көптеген мәселелерді аша біліңіздер. Егер сіздің араласып жүрген ортаңызда жақын адамыңыз болса, иә, яғни әлгі тұйық мінезді емес, өзінің темпераменті мықты болса, иә, мысалы сол адамдарға жабысыңыз. Сол адамдардан, мына көп ізденіп жүрген адамдардан көп нәрсе информация алуға, мәліметтер алуға тырысыңыз. Ал егер айналаңыздан сіз жабық тұйық мінезді адамды көрсеңіз, ол адамды одан сайын баспаңыз. Артық ол адамға стресс жаңағы жасатпаңыз, иә? Жаңағыдай осындай компанияларға бар, осындай ортада бол, саған біреумен танысу керек, бүйту керек, сөйту керек деп бірден сондай кеңес бермеңіз. Алдымен ол адамның өзінің ішкі жан дүниесімен сөйлесу керек, ішкі мәселелермен арпалысу керек. Сондықтан да эмоцияны ұстамау керек, өз өзіңізге мүмкіншілік беруіңіз керек, сіз қандай жағдайда болмасын, иә. Және де мына бөлісуден ұялмаңыздар. Мен тағы да қайталап айтқым келеді, мәселе тек қана сіздерде ғана емес, мәселе бәрінде де бар. Егер бұл өмірде тек өз өзіңмен, өз өзіңді өлтіріп, бұл өмірмен қош айтыстан болды біттім десеңіз, сіз өте қателесесіз. Бір жағынан адам өлген кезде айтады ғой, қай дінде болмасын тозаққа барады деп. Сондықтан Құдайдың берген өмірін текке жібермеңіз, мәнді өткізуге, пайдалы өткізуге тырысыңыз. Сіздің өміріңіз тек қана сізге ғана керек. Иә, әкешеңіз жылап-жылап қояр, ол да кетер, бірақ сіз неге өзіңіздің өміріңізді, Құдайдың берген өмірін ойламайсыз? Бұл өмір қызығы мен қиындығы да қатар жүреді, бірақ айтылмайды ғой, қиындығы ғана, қарасы жағы ғана бар деп. Иә, заман қиын десе де жақсы жақтарда тұстар бар ғой, мүмкіншілік бар ғой. Ізденіңіздер, сұраңыздар, табыңыздар. Мен осымен бағдарламаны аяқтағым келеді, құрметті тыңдармандар. Егер де осы бүгінгі айтылған ақпарат пайдалы болса, ол ойларыңызды бізге жаза кетіңіздер. Жалпы түскі шай бағдарламасында өздеріңізге керекті тақырыптарды тыңдағыларыңыз келсе, үлкен бір көмек керек болатын болса, эфирден де тыс 8707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз міндетті түрде сіздерге жауап беруге тырысамыз. Осымен біз хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.